Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai. Persidangan perkara nomor 134, garis miring PU, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk mohon yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Nah,
perkenalkan kami dari mohon perkara nomor 134, ada 4 kuasa hukum dan 4 prinsipal yang hadir di sini. Saya Kaisa Amuli Diga selaku kuasa hukum, rekan saya sebelah Muhammad Razif Barokah, sebelahnya lagi ada Anjas Rinaldi Siregar, dan yang terakhir ada Rehan Azahra. Sementara itu untuk prinsipal yang hadir, yang pertama adalah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai pemohon 5, yang hadir adalah Bapak Pamungkas Saat dan Pak Sukimin. Selanjutnya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia sebagai pemohon 6, yang hadir adalah Pak Setiadi dan Ibu Kurbana. Yang ke-10, selanjutnya, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman sebagai pemohon 10, yakni Pak Ruslan dan Pak Hartono. Yang terakhir, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai pemohon 11, Pak Tri Asmoko.
Baik, yang hadir untuk prinsipal apa ketum atau sekjennya atau tidak harus itu yang hadir sekarang?
Tidak semuanya ketua Yang Mulia, ada sekretaris, ada juga yang bukan ketua umum dan sekretaris.
Baik, tapi karena sudah ada kuasa hukum tidak ada persoalan, yang penting ketika tidak ada kuasa hukum baru yang melapis harus prinsipal yang tanda tangan di surat kuasa. Tapi karena ini sudah diwakili oleh kuasa hukum dan kuasa hukum hadir, nanti tetap tidak ada persoalan ketika tidak ada yang tidak ketum dan sekjennya atau nama lain yang satu level ikut hadir. Baik, jadi kemudian ada informasi untuk pemohon 11, ada rencana penggantian ya sebelum dilanjutkan. Prinsipal.
Izin Yang Mulia, ya. Memang di permohonan kami masih menuliskan pemohon yang lama Yang Mulia, ada penggantian pengurus.
Ya.
Jadi nanti akan kami perbaiki juga di permohonan Yang Mulia.
Diperbaikan ya.
Ya.
Baik. Baik, jadi kami dari Hakim Majelis, Hakim Panel sudah mendapatkan naskah permohonan dari para pemohon ini dan kami sudah membaca. Namun karena ini cukup banyak substansi, meskipun sebenarnya yang diuji pasal-pasalnya tidak terlalu terlalu sebanyak yang dinarasikan dalam pusita maupun kewenangan maupun di legal standing, mereka pasal 7 ya. Ini ada beberapa permohonan sebenarnya untuk undang-undang ini yang sedang berjalan. Hampir semuanya berkaitan dengan pasal 7. Oleh karena itu, kami mohon supaya apa yang diinginkan dari para pemohon ini, hal-hal yang ingin disampaikan dalam permohonan ini supaya disampaikan secara singkat, jelas, karena memang para lawyer ini kan sudah biasa berasal di MK, jadi tidak terlalu sulit bagi mahkamah untuk merespon permohonan dan nanti penasihatannya karena para kuasa hukum sudah biasa berasal di MK. Siapa yang akan menyampaikan? Rajib atau siapa?
Izin Yang Mulia, saya Kaisa dan Mas Razif yang akan menyampaikan, dibagi dua.
Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian material pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 64 huruf A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya kami sebut dengan Undang-Undang Tapera, terhadap pasal 23A, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh 11 serikat pekerja atau buruh sebagai prinsipal, yakni yang pertama, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional selaku pemohon 1, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan sebagai pemohon 2, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pemohon 3, Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air atau Pelita Mandiri Kalimantan Barat sebagai pemohon 4, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai pemohon 5, Gabungan Serikat Buruh Indonesia sebagai pemohon 6, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sebagai pemohon 7, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai pemohon 8, Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 sebagai pemohon 10, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman sebagai pemohon 10, pemohon 10, 11, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai pemohon 11. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon izin untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya, perbedaan pengujian yang sedang berjalan, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia bahwa terdapat beberapa pengujian yang sama. Nah, namun dalam catatan kami ada dua, kami masih mencatat dalam nomor AP3 belum nomor perkara. Yang pertama adalah yang dimohonkan oleh Bansawan dengan nomor AP3 nomor 67 tahun 2024 yang diregister tanggal 6 Juni 2024. Pasal yang diuji adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera. Batu ujinya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Terdapat perbedaan dengan permohonan kami. Pertama, pasal yang diuji beda sama sekali dengan permohonan yang kami ajukan. Selanjutnya, tidak menjadikan pasal 23A dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji. Permohonan selanjutnya yang kedua ada permohonan diajukan oleh Leonardo Oliven Samonangan dan Ricky Doni Lamhot Marpaung dengan nomor AP3 75 tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024. Pasal yang diuji adalah pasal 7 ayat 1 ayat 2 sepanjang frasa atau dan frasa sudah kawin, pasal 7 ayat 3, pasal 72 ayat 1 huruf E dan F Undang-Undang Tapera. Batu ujinya adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2. Perbedaan dengan permohonan kami, pertama, permohonan nomor 75 ini tidak menguji pasal 9 ayat 1 dan pasal 64 huruf A Undang-Undang Tapera dan tidak menjadikan pasal 23A, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebagai batu uji. Selanjutnya, kedudukan hukum ada di halaman 13 sampai dengan 17. Peraturan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005, nomor 11 tahun 2007 telah memberikan 5 kriteria tentang kualifikasi pemohon dalam judicial review. Selain itu, melalui putusan nomor 22 tahun 2014, MK juga memberikan ruang bagi masyarakat bayar pajak sebagai legal standing. Sehubungan dengan hal tersebut, para pemohon merupakan organisasi-organisasi serikat buruh atau pekerja yang secara potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuan pasal-pasal yang kami ujikan. Selaku pihak yang menaungi jutaan buruh, para pemohon merasa kebijakan pemerintah terkait setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi anggota Tapera telah bertentangan dengan konstitusi karena bersifat wajib atau memaksa seolah-olah seperti pajak. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya.
Pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa keberatan para pemohon atas pasal-pasal akuo disampaikan dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, hak atas perumahan yang layak merupakan kewajiban dan tanggung jawab mutlak pemerintah untuk memenuhinya tanpa menambah beban masyarakat. Bahwa pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak melalui undang-undang tersebut. Dan juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, negara mengakui bahwa penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang 1 2011 serta undang-undang yang sebelumnya diundangkan yaitu 4 1992 tentang perubahan perumahan dan pemukiman, menyediakan skema-skema pembiayaan perumahan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak tanpa membebankan biaya tambahan lainnya. Kedua undang-undang tersebut juga tidak mengatur paksaan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan skema-skema pembiayaan yang ditawarkan. Undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan pun mengatur bahwa tabungan merupakan kesepakatan para pihak. Tidak ada paksaan untuk tabungan, sehingga sifat tabungan perumahan rakyat yang berupa paksaan menjadi tidak relevan. Semacam ketentuan yang turun dari langit tanpa ada kejelasan keterkaitan dengan ketentuan peraturan lainnya. Yang kedua, naskah akademik Undang-Undang Tapera tidak mengatur kepesertaan tabungan perumahan bersifat wajib dan mengikat. Naskah akademik Undang-Undang Tapera hanya mengenal dua jenis model tabungan perumahan, yakni tabungan kontraktual atau contractual saving dan housing provident fund. Contractual saving merupakan bentuk perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan di mana nasabah berkomitmen untuk menyerahkan dana tertentu pada periode tertentu. Setelah melewati periode yang disepakati, nasabah berhak untuk mengambil pinjaman tersebut dengan jumlah tertentu yang besarannya disesuaikan dengan jumlah tabungan nasabah. Yang kedua, housing provident fund adalah metode tabungan perumahan dengan mengumpulkan iuran wajib dari peserta sektor publik dan swasta. Namun, metode ini tidak serta-merta untuk keperluan perumahan saja, tetapi untuk keperluan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk satu program yang sama. Selain dua jenis model tabungan tersebut, naskah akademik Undang-Undang Tapera juga mengenal dua skema pembayaran, yakni kredit perumahan rakyat dan penjaminan pinjaman. Dua model ini tidak dapat disamakan dengan iuran wajib Tapera yang menjadi pokok permasalahan ini. Sebagai perbandingan yang mulia, kami memasukkan beberapa contoh skema pembiayaan perumahan di beberapa negara. Di Perancis misalnya menggunakan metode contractual saving, di mana produk perbankan komersial yang digunakan di situ dan bersifat sukarela. Kemudian di Jerman, ada metode yang bernama BOSPA, yang sifatnya juga sukarela. Di Singapura menggunakan Central Provident Fund, yang sebetulnya wajib, tapi tidak khusus hanya untuk perumahan, melainkan ini bagian daripada jaminan sosial, utamanya untuk kesehatan, pendidikan anak, dan asuransi yang bisa dalam kondisi tertentu digunakan untuk bantuan perumahan. Di Malaysia, modelnya adalah kumpulan uang simpanan pekerja yang hampir sama dengan di Jerman, digunakan untuk jaring pengaman sosial berupa manfaat pensiun dan pada kondisi tertentu dapat digunakan untuk bantuan perumahan. Yang kelima adalah di China yang menggunakan sistem housing provident fund yang persis seperti yang akan diterapkan dalam Undang-Undang Tapera, di mana bersifat wajib dan tidak sukarela. Namun perlu menjadi catatan bahwa program ini gagal di China. Kami juga ingin mengingatkan Yang Mulia bahwa Indonesia juga pernah gagal dalam melaksanakan hal yang seperti ini. Masih hangat itu di telinga kita, ada program pensiun yang dijalankan oleh Taspen, Asabri, dan juga Jiwasraya, yang pada akhirnya orang-orang yang ikut kepesertaan di situ gagal mendapatkan uang pensiun, uangnya dibolari oleh para oknum, dengan kerugian negara mencapai bahkan puluhan triliun rupiah. Yang ketiga, status quo persentase potongan wajib penghasilan masyarakat telah sangat banyak, Yang Mulia, sehingga potongan wajib program Tapera hanya akan menambah beban finansial. Ada beberapa potongan yang saat ini sudah dirasakan oleh para pekerja, mulai dari iuran BPJS kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan, pajak penghasilan yang kalau di total itu sudah mencapai 8,7% dari penghasilan bulanan. Dan jika ditambah lagi dengan potongan Tapera sebesar 3%, maka angkanya akan terus bertambah menjadi 11,7%. Dan ini justru akan mengurangi kemampuan para pekerja untuk hidup dengan layak. Yang keempat, Yang Mulia, bahwa frasa wajib dalam Undang-Undang Tapera untuk menjadi peserta itu bertentangan dengan pasal 23A, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UUD 1945, di mana pasal 23A UUD 1945 mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti negara dapat bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan masyarakat sekalipun jika diniatkan untuk digunakan untuk kepentingan umum. Bahwa hal tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap negara sebagai pencuri atau perampok karena mengambil kekayaan masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam beberapa literatur, kita kenal prinsip no taxation without representation. Taxation without representation is robbery. Dengan demikian, persetujuan masyarakat sebagai pemilik kekayaan tentu menjadi mutlak adanya. berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 23A UUD 1945, yang dimaksud dengan pungutan lain diantaranya adalah retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Dan selain itu juga terdapat penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018. Berkaca dari jenis-jenis yang dimaksud dengan pajak dan pungutan lain yang boleh ditetapkan oleh negara secara memaksa, kita bisa melihat bahwa tabungan bukanlah suatu hal yang bisa dipaksa oleh negara, di mana warga masyarakat wajib untuk menyisihkan kekayaannya, menabung dengan dalih untuk tabungan perumahan rakyat. Oleh karena itu, pasal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945, pasal 28 ayat 1, dan juga pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 64 huruf A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono. Demikian permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia, kami ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini memang permohonan yang dibacakan tadi atau yang disampaikan tadi, ada versi lain yang disampaikan ke MK, ke Mahkamah. Hanya itu?
Hanya ini yang mulia, tapi memang tadi pas pembacaan petitum ada sedikit kami koreksi di petitum nomor 2. Sebelumnya itu yang masuk ke sini hanya pasal 7 ayat 1 yang mulia. Uh-huh. 9 ayat 1 dan 64-nya belum masuk, tapi tadi langsung kami koreksi dalam pembacaan yang mulia. Tapi sisanya seluruhnya sama dengan permohonan yang kami ajukan.
Itu dia, makanya tadi kok ada pasal 9 dan pasal 64, padahal di permohonan yang ada di kami hanya pasal 7. Sementara di Pusita selalu menyebut 3 pasal itu. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, yeah. Bapak Dr. Soehartoyo sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan Yang Mulia Bapak Dr. Danielius Pancastakifoeh, izin untuk lebih dulu memberikan penasihatan. Jadi baik para kuasa ya, dan ada prinsipal, kami sudah membaca permohonannya secara umum, karena ini sudah punya, para kuasa ini sudah punya jam terbang yang tinggi, sehingga sepertinya ini saya lihat ini sudah dari segi struktur kedudukan, format apa segala sudah baik, ya. Meskipun demikian, tentu karena ini adalah forum penasehatan, ya, tetap juga ada hal-hal yang masih perlu juga dilengkapi, diperbaiki, ya. Yang pertama, ini kaitannya dengan untuk kaitannya dengan kewenangan mahkamah ya, juga perlu saudara cantumkan di situ. Tadi sebetulnya secara lisan juga sudah disampaikan bahwa ini ada permohonan sebelumnya ya, setidaknya ada 3 permohonan yang juga menguji isu TAPERA ini. Tetapi tadi menyatakan bahwa itu ada di permohonan saudara juga, itu berdasarkan AP3. Nah, sebetulnya rujukannya bukan AP3 lagi, karena ini sudah perkara, sudah diregistrasi. Mestinya rujukannya itu adalah sesuai dengan nomor registrasi, kan ada di laman itu kan. Jadi nomornya itu nomor 76, ya, nomor 86, dan nomor 96, 2024. 33, ini kebetulan sama nih. Nah, ini satu 134 kan, nomor 134 perkara ini kan, karena registrasinya di nomor 134. Jadi menggunakan bukan AP3 rujukannya, tapi rujukannya nomor perkaranya. Karena sudah diregistrasi, sudah statusnya sudah perkara konstitusi, kan gitu. Kalau AP3 itu, saudara sekalian, itu singkatan dari akta pengajuan, jadi baru pengajuan, akta pengajuan permohonan pemohon. Jadi belum merupakan rujukan untuk perkara konstitusi, baru pengajuan. Kan gitu, namanya pengajuan, AP3, akta pengajuan permohonan pemohon. Jadi itu saya kira perlu saudara edit di situ ya, ini minor-minor aja ini. Kemudian saudara juga sudah menyerangkan bahwa ini tidak nebis in idem, kan gitu. Hanya saja ini perlu ya, tidak hanya berupa statement saja bahwa ini tidak nebis in idem, tapi perlu ditunjukkan di mana letak perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini untuk menyempurnakan juga. Karena ini untuk unsur edukasi nih, ada mahasiswa-mahasiswa juga di belakang tuh, biar dengar juga dia ya, bahwa untuk membedakan nebis in idemnya dengan tidak, tidak hanya berupa statement saja, tetapi perlu ada ya penegasan-penegasan yang menunjukkan bahwa itu memang tidak nebis in idem. Itu saya kira. Kemudian dari segi kedudukan hukum permohonan, ini kan prinsipal saudara ini semuanya adalah federasi, organisasi. Nah, hati-hati. Ini saya masih menangkap saudara melihat saudara prinsipal saudara ini sebagai masih perseorangan ini. Padahal dia ini organisasi. Kan beda kan? Badan hukum dengan orang perseorangan. Nah, di sini tentu yang banyak saudara perlu elaborasi kaitannya dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang prinsipal saudara organisasinya ini memang berkiprah di bidang perlindungan ketenaga kerjaan yang untuk urusannya dengan pasal yang dimohonkan ini menyangkut TAPERA ini memang ada kaitannya yang sangat kuat. Jadi Anda membayangkannya ini bukan orang nih. Bukan orang-orang ini, orang dalam arti hukum, rights person. Ini kan legal person ini kan. Nah, oleh karena itu, saudara kembangkan cara berpikirnya bahwa ini lebih banyak melihat dokumen anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang sudah, sudah selesai kan, dasar hukumnya sudah kuat. Nah, itu tuh sekira ya. Nah, kaitannya ke sana itu banyaknya karena ini bukan pekerja langsung gitu ya. Tapi ini organisasi yang menjadi prinsipal. Bisa dipahami ya, saudara kuasa ya. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Kemudian catatan lain lagi. Tadi argumentasinya harus beda. Kemudian ya tadi juga disebutkan, ya ini menyangkut posita ya. Tadi disebutkan di Cina gagal, ya kan gitu ya. Tolong juga tidak hanya berupa statement menyatakan gagal, tapi tolong tunjukkan ya data-data atau apa informasi yang lebih lengkap. Kenapa sampai di sana gagal? Supaya memberi edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu untuk bisa mencermati bahwa dengan dokumen permohonan saudara ini bisa menjadi pembelajaran yang bagus, kan gitu. Jadi tidak hanya dokumen permohonan, tapi ini juga dokumen akademik, gitu ya. Jadi tolong dicari lagi, elaborasi lagi kenapa itu sampai gagal. Kemudian juga perlu saudara, khusus untuk pembahasan pasal ini tentu kan ada notulensinya, ada memori vantulechting-nya kan gitu. Nah, ini juga perlu diungkapkan. Kenapa frasa wajib itu menjadi suatu yang disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kan gitu. Kenapa sih tidak cukup dapat saja supaya tidak jadi masalah misalnya kan begitu. Kenapa harus wajib? Nah, tentu harus ada kita baca dulu jalan pikiran ya, pembentuk undang-undangnya. Itu yang disebut dengan memori van Tulechtingnya atau notulensi yang terkait dengan itu. Juga ya, ini menyangkut petitumnya. Nah, memang saya juga tadi saudara baca frasa wajib ya. Saya karena ini kalau dokumen yang saya dapat di sini yang saudara uji itu frasa wajib itu dinyatakan inkonstitusional. Apa masih itu ya? Karena apa? Kalau itu frasa wajib, tolong ini renungkan baik-baik, ini tim kuasa hukum ya. Renungkan baik-baik, baca kembali baik-baik. Kalau kata frasa wajib itu dinyatakan inkonstitusional, maka itu kan jadi hilang kan dalam struktur norma pasal 7 ayat 1 itu. Coba baca. Kalau setiap pekerja, ini kan bahasanya setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, di sini kan wajib menjadi peserta. Coba kita baca baik-baik. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta. Apa tidak ada sesuatu yang aneh di situ? Langsung menjadi peserta. Karena Anda menghilangkan kata wajib. Nah, apakah di situ memang frasanya itu atau yang Anda ingin katakan inkonstitusional itu frasa wajib saja atau memang apa? Norma itu secara keseluruhan. Nah, ini wilayah untuk saudara renungkan sebelum nanti menyampaikan perbaikan kan gitu. Sehingga nanti di perbaikannya tidak menimbulkan confuse gitu. Kalau itu confuse di petitum ya bisa menjadi kabur. Kalau kabur ya sayang sekali kan, jadi normanya menjadi apa namanya, permohonan ini ya masuk bisa mengarah ke NO kan gitu. Karena kabur, ya hati-hati dalam hal mencomot-comot ya istilah bahasa ininya, mencomot satu frasa-frasa itu. Ya hati-hati. Jadi dibaca kembali, direnungkan kembali, kemudian memastikan bahwa yang diinginkan itu seperti apa. Dan yang terakhir, ini kan menyangkut tapra ini kan, apakah sudah benar-benar merugikan pemohon? Ini kan belum berlaku kan ya? 2027 ya? Berdasarkan peraturan pemerintah ya? Nah, itu juga perlu saudara kaji. Apakah itu menimbulkan kerugian atau potensial atau apa? Ya, supaya karena sampai saat ini ya secara faktual tentu belum ada orang yang ya dikenakan, ya karena belum ada yang dikenakan tentu belum ada yang dirugikan. Tapi karena ini ada di wilayah norma, ya bisa saja nanti potensial kan, oleh karena itu diantisipasi kan gitu ya. Nah, ini juga perlu saudara jelaskan gitu supaya publik bisa paham, termasuk dasar hukumnya ya, apakah memang dasar hukumnya, apakah bisa norma undang-undang itu kemudian dinyatakan tidak berlaku atau belum berlaku oleh norma atau peraturan yang ada di bawahnya. Itu juga menjadi satu kajian perdebatan yang mungkin bisa saudara pemohon bisa kemukakan sudut pandangnya gitu ya dalam permohonan ini. Mungkin itu catatan-catatan perbaikan dari saya sekiranya di ini. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena ini hanya masukan saja. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia.
Baik Yang Mulia Prof. Guntur, terima kasih. Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Juga anggota panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Para pemohon dan kuasa ya. Saya ingin konfirmasi dulu. Ini prinsipalnya jumlahnya ada berapa nih? 11 apa 12? Coba dilihat.
Ada 11 ya Mulia.
Ada 11 ya? Betul?
Yang mulia, betul.
Kalau dilihat di halaman pertama, permohonan pengujian material yang integrity ya, tanggal 18 September itu ada, ini antara 11 dan 12 pun agak ragu-ragu nih, tulis tangan ya. Tapi kalau dicermati di halaman 16, coba lihat, itu sebelum poin 6, KL ya, L itu pemohon 12 merupakan serikat pekerja yang berkedudukan di jalan kebangsaan raya. Coba lihat di halaman 6. Ada? Apakah ada? 16, bukan 6. Halaman 16, sebelum poin 6 itu. Udah ditemukan? Udah. Itu benar, pemohon ke-12.
Salah yang mulia, pemohon 11.
Tapi kalau dilihat, hitung ke bawah, ada pemohon 12, ada 11, ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari halaman 14 sampai 16. Yang mana ini yang bukan pemohon tapi masuk ke sini? Ya nanti diperhatikan ya. Ini makanya tadi saya tanya ini karena di depan ini agak ragu-ragu, tertulis kelihatannya agak dicoret-coret gitu. Apakah 11 atau 12 ya. Itu nanti dipastikan. Yang kedua soal legal standing tadi yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan. Jadi nanti semua dicantumkan ADART yang terbaru, ya. Kemudian kepengurusannya ya masih existing ya. Kalau misalnya sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM itu yang dilampirkan nanti sebagai bukti untuk mendukung. Kemudian untuk memperkuat soal legal standing. Dari 11 pemohon ini, ya, ya mungkin diuraikan sedikit terkait visi misi atau tujuan ya, ataupun kegiatan yang sudah dilakukan selama ini untuk menunjukkan bahwa betul-betul 11 para pemohon ini yang ada 11 anggota ini, 11 permohonan ini betul-betul selama ini memperjuangkan hak-hak buruh, ya. Ini kalau organisasi sudah pasti, tapi minimal untuk memperkuat saja, ya. Apalagi tadi di sini yang pemohon terakhir ada penggantian kepengurusan, ya. Itu nanti kan ada masa perbaikan. Jadi nanti bisa di saat perbaikan dilengkapi. Kemudian yang soal nebis in idem terkait pasal 60 dan pasal 78 tadi juga sudah diingatkan yang oleh Prof. Guntur itu nanti. Bisa saja pemohon mengatakan tidak nebis in idem, tapi kan ada indikator yang dipakai mahkamah ya. Jadi permohonan ini apakah batu ujinya sama atau tidak, atau alasannya sama atau tidak. Nah kalau di sini sudah dibandingkan dengan beberapa negara ya, ini juga mungkin saya tidak tahu ya, apakah cukup perbandingan negara atau mungkin misalnya jumlah buruhnya atau mungkin terkait dengan pendapatan negara dan sebagainya untuk pengayaan saja ya. Jadi tidak sekedar untuk membandingkan negara tetapi mungkin ada hal yang lain yang bisa meyakinkan hakim nanti. Kemudian ini juga ada regulasi teknis ya yang diuraikan sini. Sekalipun mahkamah tidak menguji peraturan di bawah undang-undang, tetapi ini uraiannya kan ada nih. Mungkin sedikit diuraikan perbedaan dengan tapera dengan tarum PNS ya, pelaksanaannya nanti seperti apa dan sebagainya. Kemudian soal norma ini juga tadi sudah diingatkannya mulia, jangan-jangan ini prematur nih karena belum dilaksanakan. Tapi kalau para pemohon punya keyakinan bahwa ini akan dilaksanakan sekarang 2024 ya, kurang lebih 3 tahun lagi misalnya. Nah kemudian soal frasa yang dipersoalkan ya, ini ada permohonannya lain, frasa, kata ya, Kalau hanya satu wajib berarti kata, ya. Kalau frasa itu lebih dari satu kata, ya. Nah, yang dipersoalkan ini hanya kata wajib, ya. Atau karena coba dilihat di pasal yang itu dia tidak menggunakan istilah wajib, ya, tapi berkewajiban, ya, kalau tidak salah, ya. Coba yang pasal berapa tuh? Pasal 64, ya. Yang sebelum huruf A itu.
Ya, berkewajiban.
Itu berkewajiban. Nah, apakah sama? Apakah wajib dan berkewajiban itu sama, ya? Nanti coba dibicarakan dengan prinsipal nanti. Kalau misalnya semua katanya itu wajib, kalau permohonan yang lain kan kata wajib diganti dengan kata dapat. Tapi kalau dihilangkan kata wajib, tadi yang mulia Prof. Guntur tuh nanya, maknanya jadi seperti apa kalau dihilangkan, ya? Bisa juga nanti akhirnya multitafsir. Pemerintah mengatakan ini wajib. Kalau misalnya dihilangkan, ya, karena tidak ada penegasan. Tapi kalau permohonannya lain menggantikan kata wajib dengan dapat, artinya tidak ada kewajiban. Ya. Tapi ini semua kembali kepada pemohon, ya. Kuasa dan prinsipal nanti bisa diskusikan itu. Nah, kemudian tadi sudah diakui juga oleh kuasa, ya, bahwa di dalam petitum ini memang baru satu yang di, ini kan masih masa perbaikan, nanti ada, ya, jadi nanti disempurnakan. Apakah kata wajib itu mau dihilangkan, dinyatakan bertentangan, atau mungkin dipikirkan, wah, ganti dengan dapat misalnya, ya. Lalu bagaimana dengan kata berkewajiban itu, ya, mau diganti apa terserah, ya. Tapi itu semua dikembalikan kepada pemohon. Saya kira sementara dari saya cukup sekian. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu Anda saya sampaikan, akan saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya beberapa poin yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan sekiranya sependapat dan bisa diterima, kalau tidak juga diabaikan saja karena sifat penasihatan yang tidak mengikat. Namun demikian saya juga akan tambahkan sedikit. Coba nanti dicek kembali kenapa ini permohonan ini tidak ada tanda tangan dari satu pun kuasa hukum ini. Kenapa ini? Nanti yang tersisa ini kan ada si ada empat kuasa hukum, ya. Sebentar saya cek dulu. Si Muhammad Rajib Barokah yang hadir kan? Kaisa Amulia Diga. Nah, terus Anjas Raihan. Nah, nanti berempat. Saya minta tanda tangan di permohonan yang dipegang oleh teman panitera, karena kalau tidak ini dilaporkan, kalau dilaporkan di rapat perumusatan hakim menjadi persoalan krusial karena tidak ada satupun yang tanda tangan terhadap permohonan yang disampaikan tadi. kecuali memang punya bukti yang dikirim yang ada tanda tangannya. Tapi di kami, tadi kami cocokkan juga dengan yang asli yang ada di panitera, juga tidak ada tanda tangannya. Oleh karena itu nanti berempat merajib dan teman-teman supaya habis sidang ini menandatangani, paling tidak mewakili teman-teman kuasa hukum yang ada di surat kuasa itu. Nah, kemudian yang kedua, tolong dicermati juga, ini saya tadi kok ada nomor yang melompat yang di halaman 20 dari 19 ini, 19 ke halaman 20, dari poin 7 langsung ke poin 10. Apakah ini ada yang tertinggal ataukah memang salah atau typo, salah ketik yang nanti di jangan sampai terulang lagi, diperbaikan. Kemudian coba Rajib dan teman-temannya, ini mungkin bisa dipadatkan ya permohonan ini menjadi tidak harus 35 halaman begini, mungkin bisa kurang, karena sebenarnya kan esensinya bisa lebih disederhanakan, baik posita maupun petitum, baik posita maupun tidak menjelaskan legal standing. Kalau di bagian kewenangan kan saya perhatikan sudah cukup, supaya nanti lebih mudah dipahami, karena sebenarnya sekali lagi bahwa permohonan berkaitan dengan pasal, di antaranya pasal 7 ini sudah ada beberapa yang masuk, dan memang diskusinya ada juga yang sampai ini sebenarnya sudah berlaku apa belum sih kewajiban untuk ikut TAPRA ini. Kemudian betul Rajib dan teman-teman, ini untuk petitum dicermati kembali. Jadi penulisan petitum yang benar itu seharusnya begini. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan, nah, kalau yang diminta hanya kata wajib berarti kan menyatakan kata wajib, nah, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Nah, itu sebenarnya kalau jadi kemudian yang pasal 9 juga begitu, harus mau tidak mau dipisahkan di poin ketiga, di angka tiga nanti. Menyatakan pasal 9 sepanjang kata wajib dalam pasal 7 dalam Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Nah, baru poin keempat menyatakan kata berkewajiban, nah itu. Tapi nanti dicermati kembali kalau memang yang dimaui sebenarnya seperti itu, cara penulisan petitumnya seperti itu. Tapi nanti dicermati kembali apakah para kuasa hukum itu tetap firm dengan pilihan untuk menyatakan kata wajib itu inkonstitusional, karena kalau kemudian dirangkai dengan norma yang masih tersisa, itu bisa enggak nyambung loh, Rajib. Karena kalau hanya dihilangkan wajib saja, kemudian seperti dicontohkan tadi oleh Prof. Guntur, kita diskusi ya. Ini saya contohkan. Pasal 7, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajibnya dihilangkan menjadi peserta karena wajibnya dihilangkan. Nah, betul kata yang mulia Pak Daniel juga, bisa menimbulkan tafsir baru karena begitu kata wajib dihilangkan, jangan-jangan malah lebih dari wajib ini. Karena kemudian menjadi fleksibilitasnya menjadi hilang. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta. Nah, ini kan menjadi kata kalimat yang kemudian menjadi kalimat seperti kalimat perintah. Nah, kalau wajib diinsert di situ sebelum dimintakan pengujian oleh para pemohon maupun para pemohon sebelumnya, memang para pemohon yang lain minta supaya ini dimaknai wajib dapat. Tapi kalau kemudian ini dihilangkan sebagaimana dimohonkan para pemohon hari ini, nanti coba dicermati. Apakah tidak menghilangkan fleksibilitas dan malah menjadi ini menjadi sangat strict. Setiap pekerja bla 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 menjadi peserta. Nah, ini kan kemudian pasal 9 juga begitu, dihilangkan wajibnya bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7-1 didaftarkan oleh pemberi kerja karena wajibnya hilang kan. Nah, ini coba nanti termati kembali. Nah, yang berkewajiban itu juga harus secara utuh di ambil alih, dinyatakan inkonstitusional, karena kalau hanya wajib tok berarti pemberi kerja beran untuk, karena berannya masih tertinggal rejib, ya kan? Nah, nanti dicermati kembali apakah tetap sepakat wajibnya itu kemudian inkonstitusional ataukah punya diksi lain yang bisa menggantikan bahwa itu opsi, bukan wajib tapi pilihan. Nah, artinya pilihan itu bisa tidak bersifat imperatif, bisa fakultatif. Boleh ikut juga, boleh ikut, ikut juga silakan, tidak ikut juga silakan, seperti ada permohonan yang lain di perkara yang nomor berbeda ya. Tapi pilihan-pilihan ada pada prinsipal saudara-saudara, nanti didiskusikan kembali. Kalau ini hanya penasihatan, jadi silakan nanti dipertimbangkan. Itu jadi tetap dibuat tiga petitum untuk substansi, ditambah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, itu petitum 1, 2, 3, 4 itu substansi, yang 5 memerintahkan pemuatan dalam berita negara itu. Itu jadi sudah manulah, sudah pahamlah kalau rajib dan teman-teman untuk apa mengimprov kembali, diperbaikan nanti. Tapi syarat-syarat formil tadi tolong dilengkapi ya, nanti tanda tangan kemudian diperbaikan, kalau ada perubahan prinsipal tolong sudah diperbaiki, di termasuk lampirkan akte-akte yang berkaitan dengan ADART supaya clear nanti dalam menjelaskan legal standing di setiap pemohon. Akan ada yang sampaikan, Rajib?
Cukup yang mulia.
Cukup ya?
Ya.
Baik, terima kasih. Jadi mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga 14 hari ke depan paling lambat, sehingga permohonan harus sudah diserahkan perbaikannya paling lambat hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Baik hard copy maupun soft copy sudah harus diserahkan di mahkamah paling siang atau paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau kalau sudah bisa diselesaikan secara cepat perbaikannya, diserahkan lebih cepat juga lebih bagus, nanti biar mahkamah menjadwalkan untuk sidang dengan agenda perbaikan menerima perbaikan permohonan dari para pemohon. Cukup? Baik, terima kasih. Tolong nanti ditandatangani tadi yang dipesan majelis. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 untuk perkara nomor 134/PUU /Datar 22 Romawi / 2024 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.